Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtje edicionit të mbrëmjes veçojmë. Sot është dita e fundit për dorëzimin e listave për zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Komisioni Qendror Zgjedhor në Prishtinë pohon se do të arritë të përfundojë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e përgjithshme. Rada Trajković deklaron se Beogradi nuk do të mund të pengojë serbët që të dalin në zgjedhjet kosovare. Trafikimi i fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë për masa shqetësuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë koordinuar ngushtë politikat për Ballkanin, deklaron Philip Gordon. Ballkanin mund ta humbim sërish, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është afati i fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve të partive dhe subjekteve tjera politike garuese në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Shtabet zgjedhore nga partitë më të mëdha njoftojnë se i kanë finalizuar listat e tyre duke besuar se kanë sjell para elektoratit edhe freskime, krahasuar me kandidaturat e ofruara gjatë zgjedhjeve të mëparshme. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Partitë politike kanë finalizuar listat e tyre me kandidatët që do të garojnë për deputet në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës përmes një komunikate ka kumtuar se ka finalizuar listën të cilës i prin kryetari i saj Hashim Thaçi. Mlerand Stavileci, zëdhënës i PDK-s, thotë se kjo listë ka dhe figura të reja politike që vinë si përforcime në këtë subjekt politik.
Në kryeministri dhe njëherë është kryetari i partisë, natyrisht që ka pasur edhe rifreskrime të listës, disa emra të rinj, profile të njohura për publikun e gjerë.
Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka finalizuar listën e saj, por pa Ukrukovën dhe mbështetësit e tij. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri tha se oferta për Ukrukovën mbetet e hapur. Ai ka kundërshtuar thirrjen e partive tjera politike në filozofinë rrugoviane. Sipas tij, vetëm LDK mund të thirret në këtë filozofi.
Lidhja Demokratike e Kosovës është formuar nga Ibrahim Rugova, nga presidenti historik. LDK-ja dhe figura Ibrahim Rugovës janë të pashkëputshme. Këto nuk shkojnë pa njëna tjetrën dhe gjithmonë ka me qenë për derisa të ekziston Lidhja Demokratike e Kosovës, këto janë diçka që s'mund ndahen. Prandaj, me dasht Ibrahim Rugovën presidentin e ndirë kanë drejt gjithë qytetarë, por më identifiku një subjekt tjetër përpos LDK-s këtë drejt e kanë provuar dikush tjetër nuk mund ta bëjë.
Me përforcimet që i erdhën nga LDK-ja përkatësisht krahu mbështetësi Ukrugovës, të birit të presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, listën me kandidaturat e saj për deputete ka finalizuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i AAK-s Borim Ramadani mendon se lista Rugova dhe ish deputetët kosovar që janë bashkuar së fundit AAK-s e bën këtë subjekt politik më të fuqishëm krahasuar me zgjedhjet e kaluara.
Lista e Aleancës është të përbome jo vetëm prej zyrtarëve të Aleancës, por edhe nga lista Dr. Ibrahim Rugova, me cilën jemi në partneritet, sikurse edhe nga zyrtarët tjerë të partive të ndryshme që kanë ardhur në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish deputet pavarur në legislaturës e kalume.
Në procesin arshëm zgjedhor do të ketë edhe subjekte të reja garuese. Për herë të parë në një proces zgjedhor merr pjesë dhe lëvizja vetëvendosje. Lideri i saj Albin Kurti tha se vota e 12 dhjetorit është votë për ndryshime në Kosovë.
Me 12 dhjetor është dita kur të gjithat ata të cilët kanë dëshirë për ndryshime, këtë dëshirë duhet ta shndrojnë në votë. E para datës 12 dhjetor, kjo dëshirë duhet të shndrohet në angazhim të përditshëm.
Një subjekt i ri politik që garon në zgjedhje është dhe fryme e re, po ashtu pritet që për zgjedhjet e 12 dhjetorit të shtohet dhe numri partive pjesëmarrëse nga radhët e komunitetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zotohen se do të arrinë të përfundojnë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Sipas tyre, vendvotimet do të hapen edhe në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit zgjedhor rekomandojnë se në veri nuk duhet të improvizohet me vendvotime mobile. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se situata në veri të Kosovës ka ndryshuar dhe se sipas tyre zgjedhjet e 12 dhjetorit do të mbahen pa probleme. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thot se sikurse për gjithë territorin e vendit edhe në veri do të veprohet me dy plane operacionale. Ajo pohon se KQZ-ja është obliguar me ligj që të organizojë zgjedhjet e lira për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Do të kemë dy plane. Plani i parë është që të hapen qendrat e votimit, ato qendrat e rregullta të votimit, dhe pastaj do të kemi mundësi, sikur edhe në pjesë tjera të Kosovës, ne gjithmonë i parashohim edhe qendrat alternative. Pra në çdo rast, sepse mundet me ndodhë që mos të hapet një qendër votimit edhe në pjesën tjetër të Kosovës, çka ka ndodhur edhe në procesin e kaluar. Pra edhe në këtë rast i kemi të njëjtën strategji, kemi pra qendrat e rregullta të votimit, ndërsa në pamundësi të hapjes së këtyre qendrave, ne do të hapim qendrat alternative.
Kurse njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se pavarësisht situatës dhe dëshirave të qytetarëve për të dalë ose jo në zgjedhjet e 12 dhjetorit, KQZ-ja duhet të krijojë infrastrukturën e duhur për të votuar. Mazlum Baraliu konsideron se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të improvizojë qendrat e vendvotimeve me ekipe mobile.
KQZ-ja do duhet domosdoshmërisht ta sigurojë infrastrukturën paraprakisht dhe të jetë gatshme që kudo që ka vullnet për të dhënë votën e tyre qytetarët, t'ja u siguroj me kohë. Nuk është mirë që me improvizime të tipit të veturave karavan ose ngjashëm, po duhet siguruar paraprakisht, ani që nuk ka shumë kohë, nuk është punë e vështirë. Ne kemi përvojë në atë aspekt dhe mendoj që është e mundshme dhe e realizueshme, prandaj të them kështu.
Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 12 dhjetorit, sidomos në veri të Kosovës, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se do të kërkohet ndihma e faktorit ndërkombëtar dhe siç është shprehur ajo, është e nevojshme që të krijohet një ambient më i sigurt për mbarvajtjen e votimeve.
Çështja e sigurisë takon atyre të cilët janë përgjegjës, pra në këtë rast është policia e Kosovës në radhë të parë, pastaj Euleksi dhe KFOR-i. Ata do të na ndihmojnë gjithsesi, sepse ajo është pjesë e arsyes pse ata janë këtu.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Euleksit theksuan se roli i këtij misioni do të jetë në monitorimin dhe mbështetjen e punës së policisë së Kosovës. Zëdhënësia e Euleksit Blerim Krasniqi shpjegon:
Policia e Kosovës e ka rolin udhëhec në krijimin e ambientit të sigurt. Në këtë rast Euleksi do të jetë atje për të mbështetur ata përmes mentorimit, monitorimit dhe këshillimit.
Në 10 vjetet e fundit pjesëmarrja e sërve të veriut në zgjedhjet të cilat janë organizuar nga institucionet e Kosovës ka qenë gjithmonë problematike. Beogradi zyrtar ka thënë së fundi se nuk janë përmbushur kushtet që sërbët të marrin pjesë në zgjedhje, ndërkohë që vetë përfaqësuesit e sërve të veriut kanë pohuar se janë të pakënaqur me deklaratat e tilla, duke thënë se Beogradi është dashur që të jetë i prerë për mos pjesëmarrjen e sërve në zgjedhje. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se mos pjesëmarrja e sërve në zgjedhje do të jetë një sfidë. Ai thotë se ky komunitet në Kosovë në përgjithësi është i manipuluar nga Beogradi.
Janë të kushtëzuar, të shantazhuar dhe të manipuluar dhe të vetë mashtruar dhe të friksuar nga Beogradi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndrimi i Beogradit lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë kanë gjallur reagimet e politikanëve serbë të Kosovës. Rada Trajković vlerëson se ky qëndrim nuk i pengon serbët që të dalin në zgjedhje dhe kandidatët fitues do të jenë të pranueshëm edhe për Beogradin. Ndërkohë Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës e kritikon Beogradin për hipokrizi. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikanët serb në Kosovë kanë reaguar ndaj qëndrimit zyrtar të deklaruar nga ana e qeverisë së Serbisë se nuk janë përmbushur kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Ata komentojnë edhe deklaratat e zyrtarëve të qeverisë dhe institucioneve të larta të Serbisë, të cilët gjithashtu kanë thënë se serbët duhet të zgjedhin vetë nëse duan ose jo të marrin pjesë në këto zgjedhje. Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se megjithatë Beogradi zyrtar nuk u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet.
Mislim da ovom izjevom opredeljenje Srba sa prostora Kosova i Metohije će uvažavati vlada i instituciju Beograd.
Mendoj se me qëndrimin e deklaruar, qeveria dhe institucionet në Beograd do të pranojnë orientimin e serbëve të Kosovës dhe njerëzit që do të zgjidhen dhe do të kenë për krajin e popullit, Beogradi do t'i pranoj. Unë kështu e mendoj këtë sepse nëse nuk na e ndalon, atëherë me siguri se dëshiron që të ketë zgjedhje të cilat në një mënyrë do t'u japin rastin të gjithë atyre që do të kandidohen që të fitojnë zgjedhësit. Unë mendoj se ata që do të fitojnë, qeveria do t'i pranoj, tha Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Kombëtar Serb në Verju në Kosovës, është i pakënaqur me formën e deklaratës me të cilën është shprehur qëndrimi i qeverisë dhe institucioneve në Beograd lidhur me çështjen e pjesëmarrjes ose jo të serbëve të Kosovës në zgjedhjet në Kosovë.
Pa nažalost imamo u politici dosta licemernog.
Fatkeqësisht në politikë kemi mjaft hipokrizi. Kemi dëgjuar zëra të ndryshëm nga Beogradi dhe ky qëndrim është paksa i padefinuar dhe nuk është mjaft eksplicit. Është dashur të thuhet që serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje e jo se nuk janë përmbushur kushtet. Un kam frikë që edhe kjo deklaratë, e cila është vetëm deklarative, nuk do të mbetet vetëm për nevoja të brendshme, ndërkohë në terren të veprohet ndryshe në ndryshninë e Brukselit dhe Washingtonit, u shpreh Ivanović. Parashikimet të dy këtyre politikanëve janë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje do të jetë theksuar në anën jugore të lumit Ibër, ndërkohë që sipas tyre pritet që serbët në veri të Kosovës të mos marrin pjesë në to. Trajković thotë se serbët në veri nuk do të dalin në zgjedhje për shkak të frikës për sigurinë e tyre.
Pa sever Kosova zaista ima, ja bih kazala, o tome se malo govori, ali ima te političke diverzije prema ljudima koji drugačije misli.
Në veri të Kosovës ka diversione politike ndaj njerëzve që mendojnë ndryshe, ndonë se për këtë çështje flitet fare pak. Në këtë kuptim, mendoj se serbët nga friga për sigurinë e tyre do të ikin mundësisë për të dalë në zgjedhje, ndërkaq serbët në anën jugore të lumit Tiber mendoj se do të dalin në numër të mjaftueshëm, theksoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, ambasadorët e vendeve të ndryshme në Kosovë dhe përfaqësues të shoqërisë civile diskutuan sot në Prishtinë për raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Interpretimi i këtij dokumenti në mënyra të ndryshme shkaktoi ballafaqimin e mendimeve për vlerësimet që i dha ditë më parë Komisioni Evropian. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet evropiane dhe ato kosovare kanë ripërsëritur qëndrimet e tyre lidhur me raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, i cili u publikua të martën. Në një debat të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, përfaqësuesit e Komisionit Evropian në vend dhe zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës folën për vlerësimet që dalin nga dokumenti evropian. Vlerësime këto, të cilat duket se janë analizuar në mënyra të ndryshme jo vetëm nga këta dy mekanizma. Shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, parasiti fushat ku Kosova ka bërë përparim përgjatë një viti, por përmendi gjithashtu edhe fushat kritike për mbushjen 100% të cilave sipas tij do të jetë parakusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Davidi e cilsoi si faktik raportin e progresit.
All in all, I do believe that the report is in fact, as I say, balanced.
Në përgjithësi besoj se raporti është i balancuar dhe faktik, u shpreh Davidi. Përveç vlerësimeve pozitive të Komisionit Evropian lidhur me disa procese politike si decentralizimi, kritikat kryesore drejtuar institucioneve kosovare kanë të bëjnë me mungesën e gatishmërisë së duhur për të luftuar korrupsionin, ekzistimin e krimit të organizuar, ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe mungesën e lirisë së shprehjes. Këto kritika për ministrin e integrimeve në dorëheqje, Besim Beçaj, janë sfida që do të trajtohen gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa raporti në përgjithësi sipas tij është më i avancuar se sa i vitit 2009.
Nëse flasim në vlerësimet dhe analizimin apo leximin e raportit, është më avancuar, substancialisht më avancuar se sa vitin e kaluar.
Opozita ndërkaq theksoi rëndësinë për një interpretim dhe analizim real të raportit të progresit. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, kritikoi ekzekutivin në dorëheqje të vendit për mënyrën e vlerësimit të raportit.
Ne duhet të shohim se si lexojnë tjerët, si lexon qeveria është tepër me rëndësi, edhe opozita ka drejt me tregu se si lexon, por është diçka tepër me rëndësi që duhet ta dim. Si e lexon raportin e progresit? Shemu ta marrim një ministër i punëve të brendshme, cili do vend të Unionit Evropian, i cili do duhet përgjegjet para elektoratit vet dhe para institucioneve të veta, kur vje puna me marr vendim për liberalizim të vizave.
Përmbushja e kriteret të kërkuara për integrimin në Bashkimin Evropian sipas drejtorës së Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Venera Hajrullahu, nuk bëhet vetëm me harmonizimin e legjislacionit vendor me atë evropian apo me krijimin e planeve apo strategjive të ndryshme për reforma. Ajo tha se këto plane duhet të zbatohen edhe në praktik.
Raporti flet vetë dhe një ledrim i shpejt dhe i ngadalshëm tregon se progresi është minimal. As pak progres, progres i limituar, pak progres, ca progres, janë megjithatë vlerësimet që dominojnë shumicën e fushave. Ajo çka do duhej është të fokusohemi për më tepër në koordinimin e këtyre dokumenteve, strategjive dhe të sigurojmë zbatim aty ku jemi vonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ballkanin mund ta humbim sërish, titullohet analiza e botuar në të përditshme në amerikane New York Times që ka për autorë Daniel Server dhe Soren Jessen Petersen. Dy njohësit e Ballkanit kërkojnë që vëmendje e veçantë i kushtohet rajonit në 5 vitet e ardhshme, për të siguruar se Bosnia, Kosova dhe Maqedonia janë në rrugën e pakthim drejt Bashkimit Evropian. Artikullin për transmetim e përgatiti Arban Avidishiqi.
Në kohën kur NATO-ja, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja përgatiten për takimet e samitit këtë vjesht, Ballkani ka gjasht aprish festën, shkruan në numrin e sotëm New York Times, në një artikull autorët të cilit janë Soren Jessen Petersen dhe Daniel Server, ligjërues në Universitetin Georgetown. Autorët pohojnë se procesi i ndërtimit të paqes në rajon ka shënuar suksese të jashtëzakonshme, por njëkohësisht thonë se dështimi në Ballkan është ende mundësi dhe do të turpëronte evropianët dhe amerikanët njësoj. Janë tri çështje që përndjekin këtë rajon. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që vazhdon të jetë i zënë në tensione të vazhdueshme etnike, ndonse aktualisht jo të dhunshme. Raportet midis Kosovës dhe Serbisë mbesin të pasgjidhura dhe Maqedonia nuk është në gjendje të bashkohet NATO-s ose Bashkimit Evropian përderisa nuk zgjidhet kontestimi i emrit nga Greqia, shkruan gazeta. Problemet e Bosnjës rënjët i kanë në kushtetutën e imponuar mbi fraksionet etnike që ishin në luftë 15 vjet më parë gjatë bisedimeve paqësore të Daytonit. Si e till, shkruajnë zoti Petersen dhe zoti Server, kushtetuta krijon një shtet jo funksional dhe të paaft për të përmbushur kërkesat qoftë për antarësim në NATO apo BE. Për Kosovën, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në tetor ka rekomanduar që bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit mbi çështjet praktike të fillojnë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Është kjo një ide e mirë dhe është koha për ta bërë, por Beogradi është ai që do të përpiqet të shfrytëzojë këto bisedime për të sugjeruar, siç pretendohet, përmirësime të kufive të Kosovës, duke ia lejuar Serbisë që të absorbojë komunitetin serb në veri të Kosovës, shkruajnë Petersen dhe Server. Kjo lëvizje kufive për të akomoduar dallimet etnike është rrezikshme dhe do të hapte çështjet e hapura mbi kufit në gjithë Ballkanin, padyshim në Maqedoninë dhe në Bosnjë, por gjithashtu edhe në rajonet e banuara me shqiptar në jug të Serbisë dhe në Mal të Zi. Në anën tjetër, shkruan New York Times, qeveria në Shkup përballet me një betejë në rritje me Athinën, e cila synon që Maqedonia të kualifikohet në një mënyrë tjetër. Pas zgjidhjen e kësaj çështjeje, Maqedonia do të ketë përballë një situatë të gjatë dhe të rëndë, pa antarësim në NATO, për të cilën ka qenë përgatitur dhe pa një prospekt serioz për antarësim në Bashkimin Evropian. Misioni ndërtimit të paqes në Ballkanin ende nuk ka përfunduar edhe 15 vjet pas një bashkëpunimi të ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në rajon. Vetëm atëherë kur vendet e këtij rajoni gjenden në një kurs të pakthyeshëm drejt Bashkimit Evropian, ne mund të jemi në gjendje të festojmë. Gjaset janë që kjo të realizohet për 5 vjet. Deri atëherë duhet ta mbajmë Ballkanin në binar duke siguruar që Bosnia, Kosova dhe Maqedonia të jenë në tren, shkruaj në fund Soren Jessen Petersen dhe Daniel Server në shkrimin e votuar në New York Times.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin i ka bërë thirrje Beogradit që t'i ftojë serbët e Kosovës të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe shtoi se përfaqësuesit serb janë të nevojshëm në të gjitha organet e pushtetit në Kosovë. Kush do ta kryejë punën për serbët në Kosovë nëse kjo udhëheqësi nuk i fton të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për veten, tha Kacin në një takim me gazetarë gjatë një tubimi në Beograd. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë koordinuar ngusht politikat për Ballkanin. Qëndrimi i përbashkët është se projekti i Evropës nuk është i plot derisa gjitha vendet e Ballkanit perëndimor të jenë anëtare të Bashkimit Evropian, tha ndihmës sekretari i shtetit për çështje evropiane. Philip Gordon tha se kemi punuar ngusht me evropianët që nga dialogu Serbi-Kosov tek e ardhmja e Bosnjës dhe shtyrja përpara e antarësisë së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Ish shefi misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, ka deklaruar se ka arsye të shumta që popullata në Kosovë dhe Shqipëri të mendojë për të ardhmen e përbashkët. Ai ka bërë këto komente për televizionin Top Channel i pyetur se çfarë mendon për idenë e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë. Ndonjëherë mendoj se është ide e mirë, por ka raste kur nuk jam i sigurt. Mendoj se ka arsye të mëdha pse qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë duhet të flasin për të ardhmen e tyre të përbashkët, dhe nëse ata vinë në përfundimin që bashkimi është diçka që mund të funksionojë, atë le të bëhet, ka thënë Walker. Parlamenti i Irakut votoi për postet kyçe në qeverinë e re në bazë të marrëveshjes së arritur ndërmjet të gjitha bloqeve kryesore politike. Marrëveshja u arrit pas 8 muajsh ngërçi politik që pasoi zgjedhjet e përgjithshme. Kryetari i parlamentit u zgjodh Osama an-Najefi, sunit nga Alianca Irakia. Presidenti Jalal Talabani do ta mbajë postin e tij ashtu si dhe kryeministri aktual Nuri al-Maliki. Ish kryeministri Iyad Allawi pritet të zgjedhet në krye të Këshillit të Ri për Politikë Strategjike. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton u zëtua se do të gjendet mënyrë për të ecur përpara me procesin e paqes në lindjen e mesme. Ajo i bëri këto komente para takimit me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Administrata Amerikane i ka kritikuar planit izraelite për ndërtimin e 1300 shtëpive në Jerusalemin lindor. Po sot, lideri palestinez Mahmud Abbas tha se pret nga presidenti Barack Obama që ta përmbush premtimin e tij për pranimin e Palestinës në Kombet e Bashkuara deri në shtator të vitit 2011. Një gjykat lokale në Pakistan e ka dënuar me vdekje një grua të krishterë me akuza për blasfemi, pasi grat myslimane në fshat kishin thënë se ajo kishte bërë komente fyese për profetin Muhammed. Asia Bibi, 45 vjeçare, nën e 5 fëmijëve, u dënua me varje nga gjykata në Punjab. Aktivistët për të drejtat e njeriut kërkojnë që dënimi me vdekje për blasfemi të hiqet nga kodi penal pakistanez. Ata thonë se ai shfrytëzohet për inate personale dhe inkurajon ekstremizmin islamik. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Trafikimi fëmijëve i pranishëm në Kosovë dhe në Shqipëri ka marrë për masa shqetësuese. Zyrtar dhe ekspert nga Prishtina dhe Tirana thonë se një nga shkaqet e këtij fenomeni është edhe gjendja e rënd sociale, përkatësisht varfëria e skajshme. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Shkolla lartë e varfërisë dhe papunësisë, niveli i lartë i korrupsionit në sistemin e drejtësisë dhe lidhjet ndërmjet politikës e grupeve kriminale janë vetëm disa nga shkaqet e trafikimit të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thonë zyrtarët e këtyre dy vendeve. Në një takim punë organizuar nga Qeveria në Dorheqje Kosovës dhe Qendra për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, është thënë se situata e fëmijëve të trafikuar në këto dy shtete ka marrë për masa shqetësuese. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, tha se fëmijët kosovar shfrytëzohen për qëllime të ndryshme, duke filluar nga kështrajtimet seksuale e deri te puna e detyruar. Trafikimi të miturve sipas tij është rezultat i shkallës e lartë të varfërisë dhe papunësisë që mbizotron në vend.
Pak situata e të drejtave të fëmijëve në përgjithësi nuk është e kënaqshme, nuk është e mirë, duke ditë që veç vendi vet ka hartuar politika, strategji dhe ka krijuar legislacion për përmirësu gjendjen e tyre. Dhe kuptimin e situatës së trafikimit të fëmijëve nuk kemi domethënë ai vendi me një emergjencë, me një krizë të tillë, por gjithmonë duhet punojmë për të parandaluar këtë një dukuri të keqe. Për trafikimin e fëmijëve.
Altin Haziza, i drejtori i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thotë se në të gjitha vendet në tranzicion ka hapësirë për abuzimin e të drejtave të fëmijëve.
Qëllimi kryesor është padiskrim qëllimi seksual dhe qëllimi ekonomik. Do thënë sot si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, një numër i madh i fëmijëve shfrytëzohen për qëllime ekonomike, pra për të punuar, sepse varfëria që ndonjëherë është e shkaqshme, mungesa e ndihmës sociale dhe financiare për këto familje, i detyron prindërit që jo vetëm të dalin vetë në rrugë, të lypin, të punojnë, por të kthejnë në krapunë edhe fëmijët e tyre.
Haziza i pohon se shumica fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri janë të rrezikuar nga trafiku trafikimi dhe shfrytëzimi i tyre.
Nga ana tjetër, lëvizja nga fshatrat e qyteteve, më thënë migracioni i brendshëm, krijimi i grupeve kriminale ndonjëherë të fuqishme, zëmos në aspektin e shfrytëzimit seksual, pa diskutim i kthen fëmijët në viktimat e para të, le të themi, të këtij tranzicioni ndonjëherë që na vret që gjithë ndonjëherë me fjalë.
Në anën tjetër, kryetari Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, të Besë Gjetshala, thotë se fëmijët në Kosovë abuzohen në forma të ndryshme. Rrjedhimisht shtonaj kriminalizohet edhe ardhmja e tyre.
Në fakt ne po rrezikojmë pjesën më vitale të shoqërisë. Historia e Kosovës asnjëherë nuk e morën me një hurmtim serioz çka ka ndikuar që këtë kohë është aq shumë ngritje.
Ndryshe sipas raporteve të ndryshme të qeverisë në Durrëheqje thuhet se në vitin 2007 ekzekutivi i vendit ka ndihmuar 33 viktima të trafikimit të moshës së re, ndërka që në vitin 2008 24 viktima. Në anën tjetër ligjet në fuqi penalizojnë trafikimin seksual dhe punën me detyrim të fëmijëve. Ligji ofron dënime për trafikim të qenieve njerëzore prej 2 deri 12 vjet borg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Ekspertët juridik vlerësojnë se kritikat e apostrofuara në raportin e Komisionit Evropian që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor duhet të merren me më shumë seriozitet, nga se ky segment paraqet një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e shtetit demokratik sipas standardeve të Brukselit. Ndërkohë ministri i Drejtësisë Mihailo Manevski zotohet se ligji që parashëh rritjen e buxhetit për gjyqësorin do të ndihmojë në pavarësinë dhe efikasitetin e këtij institucioni. Kronike e përgatitur nga Rieta Hajro Jahjaga.
Përderisa reformat në sistemin gjyqësor mbeten pika më e errët e raportit të Komisionit Evropian, duket qartë se gjyqësia në Maqedoni funksionon me ngërçe. Vlerëson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke theksuar se gjyqësori për shkak të influencës politike nuk arrin të luftojë me sukses korrupsionin dhe të jetë më efikas në zgjidhjen e lëndëve gjyqësore.
Cilësia e vendimeve të pushtetit gjyqësor po ashtu nuk është në nivelin e duhur, meqense mendohet se shumë vendime të pushtetit gjyqësor janë në ndikimin e politikës ditore, edhe në të gjitha ato raste kur politika ditore ndikon në pushtetin gjyqësor në marrjen e vendimeve, atë flasim jo për vendime kushtetuese dhe ligjore, por flasim për vendime të natyrës politike dhe kështu vijmë tek proceset e montuara politike.
Por ministri i Drejtësisë Mihailo Manevski për Evropën e Lirë thotë se pavarësia e pushtetit gjyqësor varet nga komoditeti financiar, andaj pikërisht për këtë qeveria ka dyfishuar buxhetin e gjyqësorit.
Në çiveke e donesë në zakonë dhe sutë buxhet, ka dhe shtësus këtë buxhet se zgulemohet dvojnë në vodnës në sigashtë në fitnës.
Tani ma kemi miratuar dhe një liqë të veçantë për buxhetin e sistemit gjyqësori, cili parashehit dyfish më shumë jetës se sa vitin e kaluar, gjë që besoj se kjo drejt për drejt do të ndikoj dhe në ajuritetin e punës së gjykatësve, si dhe zgjidhjen e lëndeve të cilet me vite zvariten, shprehet ministri i Drejtësisë Mihailo Manevski. Ndryshe, në raport shprehet shqetësimi edhe për angazhimin e ministrit të Drejtësisë në përbërjen e Këshillit gjyqësor. Kjo shihet si ndërhyrje e politikës në pavarësinë e gjyqësorit, me shkak theksohet se pikërisht në këtë pjesë nuk ka vend për kompromis në procesin e antarësimit të Maqedonisë. Pas kësaj, ministri i Drejtësisë së Maqedonisë ka pranuar se kjo rregullativ ligjore dëmton pavarësinë e gjyqësorit, por si shprehet, nevojitet konsenzus më i gjerë që do të çojë ka ndryshimi i kushtetutës, e cila parashëh përfshirjen e ministrit të Drejtësisë në Këshillin gjyqësor. Po në këtë drejtim, Osman Kadriu thot se problem në vete paraqet mos respektimi i ligjeve nga vet institucioni themelor që duhet të ushtrojë drejtësinë.
Se ne flasim se kemi reforma, por ato reforma janë akoma gjysmake, janë diçka në lamin regulativës pozitive, miratohen ligje, por ja edhe ato nuk janë të gjitha ligje të harmonizuar me kushtetutën edhe me të drejtën evropiane. Edhe vetë kushtetuta duhet të pason ndryshime rreth përbërjes të këshillit gjyqësor dhe të mos marrjes pijes dhe me thanë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Sot është dita e fundit për dorëzimin e listave për zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pohon se do të arritë të përfundojë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Rada Trajković deklaron se Beogradi nuk do të mund t'i pengoj serbët që të dalin në zgjedhjet kosovare. Trafikimi i fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë për masa shqetësuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë koordinuar ngusht politikat për Ballkanin, thot Philip Gordon. Ballkanin mund ta humbim sërish, shkruan e përditshmi amerikan në New York Times. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Sërish mund të radhigjoni nesër në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, gjithashtu mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë natën e mirë.